Jesu navn. Og Gud sa, det vrimler av liv i vannet, og fugler flyver over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr, og alt levende som rører seg som det vrimler av i vannet, hver etter sitt slag, og alle vingede fugler, hver etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange og oppfyll vannet i havet. Og fuglene skal bli tallrike på jorden. Og det ble vatten og det ble morgen, femte dag. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi sender vårt sukk, et sånt usigelig sukk fra vårt indre, som bare du forstår. Og så regner vi med, du står og stiger også nå. Her var noe i dette ditt dyrebare ord, som du hadde noe spesielt å si den enkelte som finnes i dette sandet. La det bli hørt, Herre, til din ære, oss til gang. Amen. Vi hadde i siste time i går, så enda vi med å se at Isak var med, eller med, slik som jeg leste fra Galaterbrevet, at vi var løftets barn, like som Isak. Vi så der at nå var vi sønner, eller vi var Guds barn, og blant Guds barn så var også menigheten, de troende som lever i dag, de hadde sønnekår. Og det var som Guds barn, som sønner, under det forhold vi forlot de på den fjerde dag, og dermed så kom man inna overgangen til den femte. Og denne femte dag, den taler om Guds disiplin over sine barn og sønner. Det er overskriften på den femte dag. Jeg vil få lov å bare minne om et vers i den forbindelse med den overskriften, Hebreabrevet 12:7. Og nå er det det som er utgangspunktet for denne timen, og det vil bli det som du har å regne med ifra i dag av. Der står, Gud gjør med eder som er sønner. Det er det denne dag skal lære oss. Så får vi først resumere noe, og så får vi se og dra fram noe av det som vi har lest som gjelder denne dag. Nå har vi tidligere sett at vi er blitt løftet opp, og vi er sett i den fjerde dag at de troende er satt i himmelen i Kristus Jesus. Vi fant oss der avskygget i månen. Vi fant likhetstegn på alle punkter. Der er vi løftet opp. Men så kommer vi til den femte dag, så er det atter vannene på jorda, så i bildet. Nå har han vært oppe i himmelen, så begynner han på den femte dagen ned på jorda igjen og snakker om vann. Men denne gangen så tales det om at Gud sa, nå skal det bli liv i vannet. Tidligere var det bare vann, et ustabilt vann, et vann som var tomt. Kjødet fant vi ut, var skjult i det uttrykket. Og det var det i vår natur som ble løftet opp og renset og kom over. Det var det som vi gjorde erfaring fra vårt liv. Men nå, min venn, nå skal det bli sjau. Nå blir det liv i kjødet. Nå skal det vrimle av liv i kjødet. Nå skal Gud drive disiplin over sine barn. Tror du han kan? Tror du det er noe disiplin i Guds familie? Eller er det en sånn far som ikke har noe slikt på sine barn og lar de vokse vilt? Tror du det? Tror du at han refser sine barn når de handler ille, eller lar han det ikke så farlig? Jeg står i fare for å dra frem et eksempel her fra stedet, men det skal jeg unnlate. Men jeg kan dra frem eksempler fra mange steder i Norges land, hvor det er en far og mor som ingen disiplin utøver over sine barn. De vokser vilt. Det var noen svensker som kom til Åkra, fortalte de meg nå før jeg reiste, og lå på teltplassen ned på badestranda der. Men de sa det når de reiste, de hadde vært mange plasser, men de hadde aldri vært på en plass hvor det var små rollinger som ikke var begynt i skolen enda, så holdt de våkne om natten klokka 1-2. De foreldrene, de øvde ikke disiplin over sine barn. De vokste vilt. Jeg må få lov å spørre deg, tror du Gud lar sine barn vokse vilt? Nei, nå gjør han med deg som med sønn. Gud gjør med oss som med sønner. Nå skal det bli liv. Nå skal det bli disiplin. Nå skal det bli disiplin over kjødet i ditt liv. Først igjen, så må vi erkjenne vår stilling i Kristus Jesus i himmelen, før det kan bli liv i vannet. Først i den fjerde dag så løfter de opp, og så kan de sendes tilbake til denne verden. Først må vi se hva vi er i Kristus, før vi kan vise i praksis hva vi er. Det er jo så opplasse 2 og 2 og 4. Hvordan i verdens navn skal jeg vise i praksis noe som jeg ikke har vett om, og noe som jeg ikke er? Nei, først må jeg se meg, erkjenne meg, lære meg å kjenne som et menneske i Kristus, i himmelen. Og så får jeg i praksis omsette dette i mitt liv her. Efeserbrevet har 6 kapitler, de 3 første. Det begynner med vår stilling i Kristus. Det gir oss en åpenbaring om hva vi er der. Det gjør oss opptatt med hva vi er i Kristus. Og når han har lært det, og når de er blitt opplært i det, så sender han de tilbake. Og nå må det vandre som verdet det for det der høye kallet. Du må ikke begynne med vandringen og så enda i himmelen, men du må begynne i himmelen og så enda med vandringen. Mosebøkene, vi har 5 mosebøker med. Jeg liker ikke dette her, at de er benummererte, for det der er ikke noe greier. De har nemlig hver sitt forskjellige navn, disse mosebøkene. Vi lærte det at den første mosebok, det heter Genesis, det er begynnelsen, opprinnelsen. Så heter den andre Exodus. Jeg er ikke sikker på uttalen. Men Exodus, det betyr utgang, forløsning. Det er boken om forløsningen. Genesis, det er boken om opprinnelsen, vår opprinnelse til vårt liv, opprinnelse til vårt alt. Exodus er boken som forteller oss om forløsningen ifra vår opprinnelse, forløsningen og fra være et Adams barn født som en trell, forløst og frigjort på vandring. 3. Mosebok. Hva er det for noen ting? Hva slags navn har den? Den har navnet Leviticus. Og Leviticus, det betyr, det er ikke lett for meg å oversette, jeg er ikke god i dette her. Men selve innholdet i boka, den taler om å føre disse menneskene inn i helligdommen. Det er forordningen om tabernakeltjenesten, om presteskapet, om ofringene, om ypperste presten som gikk inn i det aller helligste, om presteskapet som hadde sin tjeneste i det hellige, og folket som var samlet i forgården. At folket ble, når de var forløse, ble de ført inn til Gud. Men hva slags bok skulle komme etterpå? Numbers er det fjerde Mosebok. Der har du folket tilbake i ørkenen. Å, det er forunderlig. Du begynner, så blir du forløst, og så kommer du inn i selve helligdommen, selve himmelen. Og når du har hatt samfunn med Gud der, og lært å oppfatte de sannhetene, så blir du sendt tilbake til ørkenen. Og nå skal du vise i praksis hvem du er, for nå kommer du til verden som en pilgrim. Nå er du blitt en utlending. Jeg kan vel ikke bekjenne meg å være en utlending før jeg er en utlending. Hva er det som gjør meg til en utlending? Det er det jeg kom ifra himmelen. Jeg bor der. Mitt hjemland er der. Mitt opphav er der. Og jeg er sendt ifra himmelen til å leve her. Og jeg skal leve her som en ambassadør og tale himmelens sak. Det er et ansvarsfullt embede å representere sitt land som en ambassadør. Her er det disiplin. Ja, ja. Et vers, Hebreerbrevet 5:14. Der står det noe slik som står i forbindelse med fast føde, så står det i slutten. Det er for den som ved bruken, for den som ved bruken av Guds ord har sine sanser oppøvd. Og det er bare ved bruken du kan få de sansene oppøvd. Og har du dine sanser oppøvd ved å bruke Guds ord og har brukt Guds ord? For dem som ved bruken har sine sanser oppøvd til å skille. Og det er så vanskelig å dra skille mange ganger. Å skille mellom det som er godt og det som er ondt. Har du dine sanser oppøvd til å skille mellom det? Du tar så ofte feil med meg. Du tenkte det var godt. Og så var det så fryktelig vondt. Du tenkte det ville bringe deg noe godt. Og så bringte det slanggift. Nei, dem som ved bruken av Guds ord har fått sine sanser oppøvd. At de kan skille, de lar seg ikke bedra. De skiller mellom godt og ondt. Jo, i Guds familie, der er det disiplin. Han er en god fader. Han er en god far for sine barn, og han gjør med oss som er sønner. Og det som hender med Guds barn, det er det samme som hender med våre barn. De er så ofte feilende og ulydige. Så står det i Hebreerbrevet 12 igjen, 10. vers. Når vi feiler, så står det at han tukter oss. Da tukter han oss. Og han tukter oss til vårt eget gagn. For at vi skal få det i hans hellighet. Det var det, for han tok til oss. Jeg har vært barn, jeg har minnet igjen. Når jeg hadde gjort noe galt, så fikk jeg juling. Det er slutt med det når jeg var da. Det er slutt med over disiplin over barn og til dags. Vi skal vokse vilt nå. Men Gud, er vårt forbilde som fedre. Der skal jeg være disiplin i en familie. Og når jeg var en guttunge, så fikk jeg juling. Og jeg fikk ikke juling for at det var en forlystelse for far og mor og forut til skrike og påføre meg lidelse. Jeg er ikke sikker på hvem som hadde størst lidelse, enten jeg som fikk juling, enn det hjertet som slo. Men de gjorde det til mitt gagn. For de visste, får han ikke juling, så ler han ikke lydighet. Så fikk jeg juling, og så lerte jeg. All tukt synes vel mens den står på, ikke å være til det gode. Men side. Siden gir den oss del i rettferdighetens salige frukt, står det. Og står det i det 9. vers i Hebreerbrevet 12. Våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere. Ja, det hadde vi. Det er det nå de har kjødelige fedre til lotteløye. Nå er det for ungene som styrer og gir foreldrene juli. Hvis de ikke vil være snille, så skal du få. Og nå er det læreren som får juling av ungene i skolen. Hvis ikke du passer det, så skal jeg sende politiet på deg, svarer de, hvis han sier et ord til deg. Da passer jeg. Og i Oslo har det hendt mer enn en gang de har slått ned læreren i elevene. Og gitt den rundjulingen, han kan ikke anmelde dem nå. Det er opptuktelse. Hvis Gud skulle være således at det her er ikke så farlig, det er bare at de holder sine hender der. Forlanse, det er en forlanse. Og så peiser på. Jo, da skal jeg si det der, altså at det skulle ligne Gud. Det ligner djevel.
Djevelen har sådanne bra!
Men ikke Gud. Gud, han har et hjerte, han må slå. Og det svir i faderens hjerte og slår i min vett. Men det er til ditt dag. Det er for at du skal få del. Kai, i Kristus. Nei. Når jeg fikk juling som en gutt, og jeg var fikk jeg juling for at det skulle bli hans barn, han fikk om juling. Nei, han ga meg ikke juling. Ingen blir barn ved å få juling. Men de får juling for det de er barn. Ja, men hvorfor da? Jo, for at de skulle få del i fars måte å leve på. De skulle få del, han tukter oss til vår gang for at vi skal få del i hans hellighet. At vi skal få større og større del til å leve sånn som han levde. Og til det trengs der tukt. Salme 18, 45, jeg synes det ligner så Gud, vår Fader. Det ligner så han. Og det minner meg bittelite grann om mitt forhold til min far som en gutt. Der står i Salme 18, 45, bare de hører om meg, blir de meg lydige. Har du hørt det? Der i et hus hvor far og mor har disiplin, står de høyere om dem, så blir de lydige. Hva som blir det? Men når de glemmer far og mor, så er de jo lydige, og så gjør de litt av det. Men bare de høyere om far og mor, så blir de lydige med en gang. De bare sier, kaller de på navn, så slutter de med det der ulydige som de gjør. Da får de oppmerksomme. Herren, han er ofte så bare taler han til meg. Arnold, skal du opptale meg nå? Ja, men sådan tar. har med. På den femte dag sa Gud, det vrimle av liv i vannet, så at det rett og slett så skulle det oppfylle vannet i havet med liv. Ja, ja, du og du, jeg skulle ha lyst til å ha større erfaring av den femte dags gjerning i mitt liv. For det hadde vært åpenbart mer av Guds gjerning der. Men nå skal du få lov å høre det slik som det står skrevet i skriften i alle fall. Det nye liv, det tar herredømme over den fallende naturen. Det gjør det. I større eller sterkere grad. Nå må jeg få lov å spørre deg, så får du svare for deg selv. Hva fikk Gud ut av Simon? Den der Simon-karen som ble kalt til apostel. Hva fikk han ut av? Han fikk ut av den der karen som var så stor i munnen og så selvtillitfull, og som fornekta Jesus og grovt og forbandte seg for at han ikke kjente ham. Det kjødet drog han på, det kjødet drar vi på. Men hva fikk han ut av? Han fikk ut av han en Peter, som betyr en klippestein. Det fikk han ut av. Og han fikk det ut av han som var den feigeste blant de feige. Ja, 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 det er vel sannelig ikke rett å si. Vi er blitt opplært slik at jeg står i fare for det når jeg glemmer det som står skrevet og tenker slik som jeg opplært i, at det var bare Peter som forbandte seg på at han ikke kjente Jesus. Men du kan gå og lese. De sa det samme, alle apostler. Det var ikke bedre enn noen. Tenk til og med Johannes. Og her er det noen av oss som er blind så innbilske og hovmodige at vi tør og snart ikke se at en av de troende Guds barn feiler og faller og gjør ikke slår det igjen, og så er vi der med kjetten går med en gang og fordømmer livet, men kjør på meg. Og jeg har klart å passe på meg. Jeg har ikke fornektet Jesus, og du verden, om du ikke sier det, så din dom over det neste, det skal fremhele det her i deg. Du sa det samme alle, og ingen forskjell på oss. Men hva fikk han ut av det, sier jeg? På første pinsedag. Der står Peter og taler, min venn. Og taler til Israels barn, og så sier han, I som fornektet den hellige, og forrådte han, og barn at han måtte korsfestes, som om han alle skulle ha fornektet han. Og så miskyldet hele forsamlingen. Det var dere som fornekte han. Ja, de hadde fornekt han alle. Det er bare en som står på folkets nivå som kan tale sannheten til folk. Hørte du det? Den som prøver å stige opp og skal tale til folket på et lavere nivå, han har ingen kontakt. Men la han stå på samme nivå. Vi fornekte han alle. Jeg har mitt navn skrevet som den ypperste, men det fornekte han alle. Og han ble en flippepeter, en steid. Hva fikk Gud ut av Saulus fra Tarsus, denne fnysende karen, som altså gav sin stemme til hver en gang det var noen av de troene som var fanger, så utdrepte de, så stemte han for dødsdom på de vekk. han fnyste av hat, både imot Jesus og de hellige.
Hva fikk han ut av han?
Han fikk ut av han en Paulus. Hva fikk han ut av tordensønnene? De der som ropte, sa til Jesus, la han få lov og så be himmelen Gud, og så sender han noe her ned, så at du dreper ned hele gjengen her. En hissige mutt. De ble tent i fyr med en gang. De var så hissige av natur, og så ble de sinte når det ikke skjedde. Som han Robert Carlsen sa på et møte, hvis ikke omvender dere til Gud nå, så reiser jeg inn og går inn på stålverket for evig, sa. For her er det jo ingen som vil omvende seg til Gud. Det har vi lett å tenke mange ganger. Jeg stod på brynet. En som Mathias som kunne ha lyst til å si, hvis det ikke nå er en fan som kommer, så slutter han med det. I plassen for nåde, så er det dom som må ned. Og hvor det er gamle, eller kom en gammel til meg en dag på brynet, så sa han, hva er det som skal til på brynet for at folk skal vise til Gud? Han må vist hende noe med raske. Gud må vist komme med dom her. Må han det? Men hva kan han ikke få ut av tordensønner? Hvem var det som var tordensønnerne? Det var han som ble et lam. Det var han som hallet seg opp til Jesus bryst og ble kalt kjærlighetens apostel. Og du og du, jeg skal si at det ble liv i vannet, ja. Jeg skal si at Gud tok herredømme over kjødet. Det er slik som du ikke ser at det finnes kjød i det de hele tatt lenger. De var så hissige av natur, og så ble de sinte når det ikke skjedde. For her er det jo ingen som vil anvende seg til Gud. Det har vi lett å tenke mange ganger. Jeg stod på brynet. En som Mathias kunne ha lyst til å si, hvis det ikke nå er en fan som kommer, så slutter han med meg. I plassen for nåde, så er det dom som er ned. Og hvor det er gamle, eller kom en gammel til meg en dag på brynet, så sa han, hva er det som skal til på brynet for at folk skal vise til Gud? Han må vist hende noe med rakket. Gud må vist komme med dom her. Må han det? Men hva kan han ikke få ut av tordensønner? Hvem var det som var tordensønnerne? Det var han som ble et lam. Det var han som hallet seg opp til Jesus bryst og ble kalt kjærlighetens apostel. Og du og du. Jeg skal si at det ble liv i vannet, ja. Jeg skal si at Gud tok herredømme over kjødet. Det er slik som du ikke ser at det finnes kjød i det hele tatt lenger. Det er ingen grenser, men det er hva Gud kan få ut av et menneske når han får åpenbare all sin gjerning på dem. Ikke en dag, to dag, men seks dagers gjerning i et menneske. Du skal se en Guds mann. Men grunnen, min venn, var at det er så skrøpelig stell med de fleste av oss. Vi har fått gjort for liten erfaring av Gud. Han har fått gjort og handlet for lite med oss. Vi fikk oppleve den første dags virkning å bli frelst. Og det feleste av alt, det mest grufulle av alt, det er det at en stor prosent, nå skal jeg være forsiktig, en stor prosent av kristenfolket, de holder på at det er nok til å se mer. Det er enten himmel eller helvete. Og så er det nok. Og så blir det åndelige invalider som vokser opp i Norges land. Mennesker som blir frelst og kommer inn til himmelen. Jeg er enig, jeg kom med Maurebekk. Ordet frelse. Det rommer alt. Der blir ikke personsanseelse. Der. Men jeg skal si det enda en forskjell, så også Ørbeid fremstiller en andre ganger. Der står i 1. Korintia brev 15, om de dødes oppstandelse, etter Kristi bortrykkelse har tatt sine hjem, så står det, en glans har solen, en glans har månen, og en annen glans stjernene. Men den ene stjerne skiller seg fra den andre. Ikke å være stjerne, men i glans. Og jeg skal si det, det vil bli forskjell på denne forsamlingen når man kommer til himmelen. Det blir altså forskjell på det at man blir frelst og kommer hjem. Det vil bli forskjell i den glans som man skal utstråle. Og der er noen som blir frelst, dog således som gjennom ild, og det er de som har opplevd Guds gjerning bare i kraft av det første dag. Et ord som frelste dem. De ble frelst, men det var som gjennom ild. Jeg ønsker ikke på grunn av at dette har noe åndelig formål å gjøre, men er det et ønske så Gud kan se er rent i meg, da jeg får, jeg skal tilstå det. Men det er i alle fall et ønske, det var om å kunne bli en stjerne som kunne kalt fra glans. For det har blitt så smått stell her, så den glansen jeg kan kaste over hans navn. Men tenk om jeg kunne ha tillegg av meg, slet han slik du kjenner, satt sånn pris på han her. At det var noe i evigheten som vittner om, her er det en. Her er det en som i sine levedager tog hadde møte mot for Jesus. Tog møte imot, det forkastet han å møte igjen. Ja. Denne dag, den avslører den enkelte av oss, den femte dag. For det er nemlig umulig, plakatumulig, så kan du gjøre som du vil. Det er umulig til å kunne vise noe mer av Kristus i praksis enn det som en har tatt imot av ham. Så kan de best bedømme det, de som kjenner deg. Du bedømmer det minst, men de som kjenner deg, de klarer å bedømme det svære godt. Hva det er som de ser i ditt liv. Hva slags bilde det de ser der. Så her blir vi avslørt som Guds barn. Her blir vi avslørte om det bare munnhell, eller om det virkelig er et samfunnsliv som leves med Gud i det skjulte. Det er det som åpenbares seg i lys om dagen. Og da nytter det ikke, min venn, å si at alt er godt. Og da nytter det ikke å prise Herrens navn og si at det er godt å være frelst. Hvis verden avslører deg, det nytter ikke. Ja, det var. Der er en person som jeg skal få lov nå i siste delen av timen min å få lov å dra frem litt av skriften. Hans liv og hans biografi er en slående eksempel på erfaringen av den femte dag. Når Herren gjør med oss som med sønner, kan du lære hvorledes han gjør. Jeg er ikke så sikker på at du har hørt så mye av dette før. Ikke fordi at, jeg er redd for det. Fordi at det er blitt så sjelden nå i våre dag. Det er så få. Det er så få som taler det. Men Jakob er et eksempel på en mann under Guds disiplin. Fordi han er Guds barn og en sønn av Gud. Denne mann, hele hans liv er en beskrivelse av en Jakob. En Jakob som er full av vann. Full av bare kjød og kjødets lyst og øyets lyst og storaktighet i levnet. Full av svik og bedrag. Han er temmelig like meg. Han er like oss alle slik som vi begynner vårt liv med Gud. Jakob. Men denne Jakob er under denne Guds disiplin, så blir han Israel. Når Gud kunne få en Israel ut av en Jakob, hva kan han ikke da få ut av det? Når Gud kunne få en Paulus ut av Saulus, når Gud kunne få en kjærlighetens apostel som var så spake som et land ut av en tordensønn, når Gud kan få land ut av løver, hva tror du ikke han kan få ut av det? Det er ikke grenser. Jakob, han har vi lest om, kjenner hans historie. Vi vet at Gud ved hans fødsel hadde sagt at han skulle være den som skulle ha velsignelsen. Men så var det det at han var nummer to, den eldste ble. Esau var født først. Så dermed så kom dette lite grann i parkert til, og så er det dette her. At det naturlige er først, det åndelige, det kommer etterpå. Og så hadde han sånn hastig møtt når han vokste opp, at han kunne ikke vente det opp at Gud skulle gi han velsignelse. Så tenkte han det, jeg må hjelpe til. Og så får hjelpe til med litt list og litt, og så fikk han god hjelp av mor sin. Og så lurte han til seg velsignelsen med list. Men det vil jeg ha sagt deg, det skal du kjenne om den beretning. Han fikk ikke velsignelsen på grunnlag av det at han lurte seg. Men han fikk velsignelsen fordi Gud hadde lovt han velsignelsen. Men det han fikk fordi han lurte sin far, vet du hva det var? Jo, 20 års slit og strev i landflyktighet under en annen manns vilje. Det som et menneske sår, det skal det også høste. Og den som sår i sitt kjød, og det gjorde Jakob, skal også høste i sitt kjød. Han skal høste fordervelse av kjødet. Det er 20 år i Labans hus, i landflyktighet. Det er år som forteller meg om en høst av fordervelse for Jakob. Det var den høsta fordi at han tog fram med svik og med list. Han høsta ikke velsignelsen, men han høsta fordervelse i sitt kjød. Og det kan jeg få lov til å si at dere unge venner her, spesielt de yngste som er her, som har livet foran seg. Det som du kommer til å så i ditt kjød som en kristen, det kommer du også til høsta. For det som er det svære for et frelst menneske, som ikke er sant for et ufrelst, det er at det er Guds barn som er under Guds disiplin, og ikke verden. Og vet du hva jeg nå skal lese for deg? Jeg skal lese for deg 1. Peter. Første Peter 2:20. Når I synder, så er det, så har det en annen virkning enn når et verstlig menneske gjør det samme. Om et verstlig menneske gjør en synd, så skjer det ingenting, så er det ingenting som nødvendigvis må skje med det menneske her i livet, i likhet med et Guds barn. Men når I synder, da får I straff. I min heim så hadde jeg kamerater som ikke var født i vårt hus. Så hendte det mer enn en gang at jeg og en av kameraterne mine, vi gjorde en og samme galskap. Vi var sammen om oss og knuse ruter, begge to. Vi knuste hver sine, så det var ingen forskjell. Og så kom mor, få oppdage oss. Han der, kameraten min, han fikk ikke juling, han. Men jeg måtte inn og så ned med buksene. Hvorfor? For å gjøre med meg som med sitt barn. Det er ikke andres barn, far og mor straffer. De straffer sine egne. Du får straff for det. Du får tukt for det. Det står et ord om Jakob i 1. Mosebok 7:49. Det var etter at Josef hadde fått den ned i Egypten, og de skulle få bosette seg i Gosen under hungersøret. Så ville Josef det at hele faraoen hørte i etter at Josef hadde fått familien sin ned, faren. Og så sier faraoen, du må presentere meg for faren. Jeg må få helse på han. Han er jo en av de store patriarkene. Ja, så blir det foretrede. Så får han audiens hos faraoen, så kommer Jakob inn. Og så spør faraoen, kongen i Egypten, Jakob, hvilken Gud har du tjent i ditt liv? Jeg har tjent den ene Gud, den evige Gud. Hva har resultatet av det vært for deg? Få og vunne har mine levedager lært. Det var det vitnesbyrd han satt igjen med venden av sitt liv. Det hadde vært vunnet. Var det Gud som hadde gjort det vunnet for ham? Nei, det var dette som han hadde sått i sitt kjød som hadde gjort de vunnet. Nå må jeg få lov å spørre deg, nå sitter du her og har unge. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bli gamle med som lever her nå. Det vet jeg ikke. Men tenk deg nå inn i den situasjonen at du skulle bli så gammel som den eldste i denne forsamlingen. Og så skulle noen komme og spørre deg, hvem er det som har vært din Gud i livet? Hvem er det du har tjent? Da har jeg i mange år bedt til Gud om. La meg bli spart for å måtte gi deg et sånt vitnesbyrd, Gud. For at jeg får lov å gi deg et annet vitnesbyrd, jeg har tjent Gud. Og gode dager har han gitt meg. Og mange gode har min ord vært. Hva slags inntrykk måtte vel ikke fara få av et slikt vitnesbyrd? Hva slags inntrykk må vel ikke verden få, min venn? La oss stå og stoppe i våre forsamlinger under vitnemøtene, og så sier de, det må ikke se på meg. Det må se på Jesus. Det var en annen som sto en dag og skulle forsøke å forsvare sin tro på Gud. Og han sto og anklagde for en konge. Og det var som regel den som var anklagd som skulle ha grunn til å svare, og den andre som hadde retten til å spørre, men det snudde opp ned. Og så kom Paulus til slutt, og så sa han, jeg ønsker til Gud at det ikke skulle mangle lite på at du var frelst, men at du ble frelst. Og jeg ønsker til Gud at du ble som meg, kun med ett forhold, uten disse lenker som de har lagt på. Jeg har tro for, mine venner, at hvis det på våre vekkelsesmøter kom sådanne vitnesbyrd, det må bli det sånn som jeg, du må få det så godt som jeg har det. Det må bli sånn som jeg er, for jeg er frelst, jeg har det godt, jeg tar å bli sett. Ikke dette her med rakkelsen, du må ikke se på meg for mitt liv, det holder ikke mål. Ingen av vårt liv som holder mål, det er ikke det som spørsmålet, men det spørsmålet
om du har det godt hos Gud, om du trives hos Gud, om det gir et godt vitnesbyrd av Gud at han har stelt godt med deg. Ja, ja. Der står om Jakob. Nå må du få være med. Første Mosebok 32:28. Så skal du også få et vers som du har lest bakvendt hele ditt liv. I alle fall så blir det sitert bakvendt alltid når jeg hører det. Hva er grunnen til sånne ting? Det er meg jo i gåta ufattelig. Men jeg har funnet ut det. Jeg må aldri gå til Bibelen og lese den med de inntrykk som jeg har ifra før. For da kan jeg lese feil. Vi må lese slik som det står. Første Mosebok 32. Og der står det slik i det 24. vers. Så var Jakob alene tilbake. Det var ved Jabuks vadested. Da kom det en mann og kjempet med han inntil morgenen grødde. Har ikke du hørt det etter Jakobs kamp, at det var Jakob som kjempet med Gud, og så vant han? Har ikke du hørt det? Men her står det om at det var en mann som kom til Jakob, og så slåss mannen med Jakob. Det er et annet utgangspunkt enn at det var Jakob som begynte kampen. Nei, det var Gud som kjempet med Jakob. Og det hadde han gjort inntil denne stund. Og det var for å bryte ned noe av disse mektige vennene i hans liv, som alltid gikk sine egne veier og sin egen vilje. Så sier han: da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grudde. Og da mannen så at han ikke kunne rå med Jakob. Jeg vet ikke hva han ser i denne stund på deg. La ikke dette her gå deg forbi. Rår Jesus med deg når han kjemper med deg? Gir du deg? Det som et frelst menneske, det som et barn jeg har. Jeg har altså sett, og jeg har også vært selv oppi det, at etter hvert som jeg vokste til som en gutt, så hadde jeg en forferdelig vekst, og så ble jeg sterk. Og når de skulle gi meg juling, så begynte jeg å tro det igjen. Og så sprelte jeg, og så hendte det det. Det kom også noe som alle skulle komme. Og føttene, de sparket også ifra mot de som skulle gi meg tukt. Har Gud vunnet med deg? Gjør du motstand når han vil tukte deg? Har du spent deg? Har det kommet så? Hyggelig vondt ikke på en fengselsrona bok. Og da mannen så at han ikke rådde med Jakob, så rørte han ved hans hofteskål, og så gikk den ut av ledd mens han kjempet med han. Og da, min venn, var Jakobs kraft knekte. Og fra den dagen av, så var han en knekte mann. Og vet du hva det står nå etterpå? Nå var Jakob den skrøpelige. Nå kunne han ikke kjempe imot lenger. For han var en mann som har fått hoft ut av ledd. Han er ikke noe kar på slåss, altså. Og han har tist nok med seg selv. Vet du hva det står nå? Han fikk et annet navn. Han ble gjort til noe som han ikke hadde vært før. Denne svikefulle ble til Jakob, ble til Israel, 28. vers. Gud sa, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. For du store venn, Herre. Ja, sånn kan det gå. Kan du lese det sånn, hvis du vet det? Altså, det var Jakob så langt. Ja, sånt er det, min venn. Det er bare ved vår skrøpelighet at vi kan vinne overfor Gud. Og det er også overfor mennesker. Det er bare når man har fått det knekt og hofteskål at vi kan vinne over mennesker. Jeg vet ikke om du forstår meg. Det får nå stå til. Det er en god oppdragelse. Det siste som vi skal ta med fra 4. Mosebok 14:20, det må vi ha med. Vi må vel antagelig slå det opp. 4. Mosebok 14:20. Der står det. Når det gjelder 4. Mosebok, så er det beskrivelsen av Israels vandring. Du kan ta det som en beskrivelse av den vandringen som vi har her i denne verden, ikke med frelst og forløst. Og så hender det noe her at folket synder i dette kapitlet. Og de knurrer mot Moses og mot Aaron. Og så er det en synd de gjør seg skyldig i, og som Gud i himmelen må straffe. Men så går Moses inn, og så sier han i det 19. vers, tilgi deg dette folk, dets misgjerning. Etter din store miskunnhet som du har tilgitt dem hele veien fra Egypten og hit. Det har vært vår erfaring. Hele veien fra Egypten, ifra verden, fra vår omvendelse og hit, har vi fått tilgivelse av Gud. Og så sier Herren, da sa Herren, jeg har tilgitt dem etter ditt ord. Og jeg kan bare få sitere fra Efeserbrevet at vi har syndenes forlatelse. Vi har det under vår vandring. Ifra Egypten og hit. Men, det er når mennene kommer inn. Det er det som aldri blir talt. I alle fall så er det så lite jeg har hørt det. Og jeg har ikke gått så lite på møter i mitt liv. Det var et mirakel jeg ikke skulle slukke bort i å få hørt det. 23. vers i samme kapittel. Skal man lese det alt? Men så sant jeg lever og hele jorden er full av Herrens herlighet, så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som jeg har gjort i Egypten og jørkenen, og som nå har fristet meg 10 ganger og ikke hørt på min røst, sannelig, de skal ikke se det land jeg har tilsvoret deres fedre. Ingen som har foraktet meg skal få se det. Her er en forskjell, min venn. Her er der en forskjell, så jeg ser det være våken for. Der er en forskjell på syndenes forlatelse, som sikrer oss himmelen. Og så er det en forskjell mot det, og ikke på å komme inn i Kanans land, for det er ikke tale om himmelen. Alle disse som gikk ut av Egypten, de knurret, de syndet. De hadde tilgivelse, står det her. Men de fikk ikke komme inn i Kanaans land, gikk de fortapt. Moses heller fikk ikke komme inn. Er han i helvede, Moses, da? Nei, min bibel står det at han er i himmelen. Men det han ikke fikk oppleve, min venn, det var å få nyte Kanaans land. Og Det som du sår, må du høste. Den som sår i sitt kjød, han høster fordervelse av kjød. Til tross fordi du har forlatelse og kommet til himmelen, så må du høste det. Men den som sår i Guds ånd, han nå skal høste. Hva skal han høste? Han kom inn i Kanaans land. Jeg har vondt for å få sagt, men det er ingen jeg synes så synd på som troende Guds barn som lever i syndenes forlatelse og som ikke har fått opplevd noe mer. Det er et ørkenliv. Og når de ser på sine venninner og kamerater som lever i verden som misunnelige, de kan gå på kino, de kan gå på dans, de kan gjøre det de vil, men jeg har latt meg frelse, jeg må gå der som en eremitt. En ørken. Og denne mannen, denne Bibelen som de har gitt oss som den eneste mat, det er motbydelig for meg da, det, jeg er så lei av den, de knurrer imot mannen, står der, for en ensformige kors, velsigne meg med flaske Coca-Cola og pingpong og koronger, og litt grann fotballspilling, altså, og greier, det går ikke an, og så har dette her, det er så ensformige kors, for et ørkenliv, for et ørkenliv. Se der noen av Guds barn som er kommet, har sått i ånd, ikke kjøp. De har altså tatt det som du har gjort nå. Du reiste til bibelkurser, det er ikke til så i sitt kjøp, det skal jeg våge påstå. For den som vil så i sitt kjøp, altså han sitter ikke på et bibelkurs fra morgen til kveld i hele veka. Nei, det er til så i ånd. Men på grunnlag av det at du nå har sått i ånden, så skal du høste. Og du skal høste velsignelser i ånden. Jeg kan ikke fortelle deg om de opplevelser og de oppdagelser som du skal gjøre. Men det er ikke bare det, var det som det stod, det gikk ut for meg. Du skal høste evig liv av ånden. Ja, evig liv, det er veldig vanskelig å definere. Det er noe som man får ved troen på Kristus Jesus, men det er også noe som høstes. Det er stor som Øvre Bekk, jeg skal ikke komme inn og stille noe der på hans betemerker. Men det står noe om at Jesus var kommet for å gi liv og overflod. Jeg kjenner to slags mennesker i verden. Jeg kjenner de også på Åkra. Jeg kjenner de delvis også her på Mosby. Det er to måter å leve på. Alle som lever har liv. Det er beviset for at de lever. Men det er to forskjellige måter. Det er noen som har så mye liv at de oppholder livet. Det eksisterer. Det er eksistens. Og det er dessverre i flertall har vært. Men så er det noen som lever i overflod. Jeg skulle ønske at du skulle få en rike høst av evig liv. Etter det som er sått i ånden her under disse timene. Fader i Kristus Jesus. Det er vanskelig å finne ord. Han skal komme på Tomas hånd med deg. Det vet du. Jeg er svære med ord når det gjelder mennesker. En ord gyder kan du kalle meg for far. Men du har sagt et ord. Og hos det stikker. Du har sagt, andre hører din røst, la også meg få høre det. Og da vet du, blir jeg så ordrike i samvær med det. Men jeg hadde lyst til å takke deg også i denne stund. Takke deg for alt. Takk for denne formiddag og velsigne oss fortsatt. Amen.